Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз ми протягнемо гуторку про вибори у Грузії. У центрі Тбілісі після обвящення даних екзит-полом на парламентських виборах зібралися тисячі прихильників опозиційної коаліції «Грузинська Мара». Вони святкують перемогу опозиції, про яку свідчать практично усі питання на виході з виборчих участків. Повідомляється, що на площі Свободи у центрі грузинської столиці уже перекритий рух, монтується сцена, з якою повинен виступити лідер «Грузинської Мари» Бедіна Іванішвілі. Те, що «Грузинська Мара» перемогла на гэтых выбарах па партыйных спісах прызнаў ужо і прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі. Але афіцыйных дадзеных аб выніках галасавання ў Грузіі пакуль што няма. Саакашвілі ў тэлезвароце заклікаў дачакацца дадзеных цэнтральнай выбарчай камісіі і сказаў, што паводле ягонай інфармацыі, хоць грузінская мара і атрымала большасць па прапарцыйнай сістэме, кіруючы адзіны нацыянальны рух атрымаў перамогу ў мажарытарных акругах. І цяпер у Грузіі знаходзіцца наш карэспандэнт Франак Вячорка, і ён з намі цяпер на сувязі. Франак, яшчэ раз добры вечар.
Добры вечар.
Вось што гэтая сітуацыя значыць? У каго будзе большасць у парламенце?
Яшчэ не вядома, у каго будзе большасць. Прыкладна, раскладка сілаў парытэтная у кіроўнай партыі Міхаіла Саакашвілі і у апазіцыйнага лідара Бедіна Іванішвілі. Справа ў тым, што безумоўна, па партыйных спісах, у прапарцыйным галасаванні, і гэта прызналі экзіт-полы і бальшыня вынікаў, будзе мець перавагу партыя грузінская аліцыя «Грузінская мара» Бедіна і Іванішвілі. Аднак у галасаваннях па мажарытарных акругах перамагае Саакашвілі. Зрэшты, Саакашвілі ўжо меў неасцярожнасць прызнаць перамогу сваіх апанентаў. Так, а гэта сведчыць пра тое, што незалежна ад канчатковых вынікаў, гэтыя выбары значна памяняюць унутраную раскладку палітычных сілаў у Грузіі. Памятаем, што ў наступным годзе адбудуцца выбары прэзідэнцкія. А гэты поспех Бедіна і Іванішвілі, гэта сур'ёзная заяўка на тое, каб пабарукацца на наступных выбарах за прэзідэнцкае крэсла ў краіне. Зараз адбываюцца акцыі не толькі ў Тбілісі, як вы сказалі, але і ў іншых буйных гарадах. У горы, у Кутаісі сабраліся тысячы прыхільнікаў партыі «Грузінская мара». Такой радасці, на жаль, ці на шчасце, невядома, не назіраецца ў прыхільнікаў Міхаіла Саакашвілі.
Франак, а якія вашы агульныя ўражанні цяпер ужо ад выбараў, ось калі прайшоў падлік галасавання на тых участках, дзе вы прысутнічалі, ад усяго дня, ось калі падсумаваць, якія вашы агульныя ўражанні і як можна параўнаць гэта з беларускімі выбарамі?
Уражанні вельмі розныя. За выбарамі назіралі тысячы, можа нават дзясяткі тысячаў назіральнікаў з усіх магчымых міжнародных інстытуцыяў, установаў, арганізацыяў. Я, відаць, скажу, заўважыў цэлы шэраг парушэнняў і мог бы параўнаць нават галасаванне на сваёй акрузе з выбарамі ў Беларусі. Я назіраў за выбарамі па сельскай акрузе, дзе бальшыня гэта азербайджанцы, малаадукаваныя, чвэрць іх ўвогуле непісьменныя людзі, якія працуюць як сяляне ў сябе на участках. На маёй акрузе адназначную перамогу 80% атрымала партыя Саакашвілі. Аднак мне ўдалося зафіксаваць гэтак званыя карузэлі, калі людзей звозілі на участак, а потым галасаваць паўторна на іншую акругу. Таксама маркер, якім абазначаюць чалавеку палец, ну, што ён прагаласаваў ўжо адзін раз, ён, як аказалася, лёгка сціраецца, таму таксама гэта дае маніпуляцыяў. Зрэшты, у памяшканні участковай камісіі апынуліся і людзі абсалютна невядомыя, левыя, пабочныя. Ну, шэраг парушэнняў можна працягваць да сконца. Я думаю, што усе справаздачы заўтра мы пачытаем на афіцыйных сайтах, а таксама на сродках масавай інфармацыі.
І наколькі, на вашу думку, паўплывалі вось гэтыя парушэнні на канчатковыя вынікі, і наколькі справядлівым і празрыстым быў падлік галасоў сам па сабе? Наколькі апазіцыя магла кантраляваць гэты падлік?
Апазіцыя, безумоўна, кантралявала падлік галасоў у буйных гарадах. У малых мясцовасцях, вёсках, як тая, дзе я цяпер знаходжуся, апазіцыя вельмі слабая. Тут было, безумоўна, некалькі прыхільнікаў апазіцыі, але яны не здолелі супрацьстаяць з гэтым маніпуляцыям з выбарнікамі. Але я думаю, што агульны вынік, так, вынік цэнтра выбаркаму будзе супадаць з вынікамі экзіт-полу. Так ці інакш, гэтыя вынікі сведчаць пра палітычнае сталенне Грузіі. Так, і нават і тыя, хто кажа, што, маўляў, краіна цяпер пойдзе ў прарасійскім кірунку, што і вынішвілі, да прарасійскі кандыдат, я лічу, що вони помиляються, тому що Грузія вже ніколи не вернеться до часов Шеварнадзе. Вона настільки віддалилася від своєї віддалилася від Росії і від совєтської минулщини, що вона може повернути у бок, лево, вправо, але тільки не назад.
Дякую, Франок. З нами на сувязі з Грузією був Франок В'ячорка, який назирав там за парламентськими виборами.